Miksi maailmassa on niin paljon tuskaa ja käsittämätöntä pahuutta? Tuntuu, että oikeus ei toteudu ja vääryys voittaa. Mistä löytyy toivo tämän kaiken keskelle? Uuden testamentin lyhyt, mutta syvällinen efesolaiskirja haluaa avata meidän silmämme näkemään koko elämämme, uskomme, kirkon ja jokaisen seurakunnan osana Jumalan suurta, koko maailmaa käsittävää suunnitelmaa ja taloudenhoitoa. Kaiken luojalla on selvä suunnitelma, kun hän loi maailman tyhjästä ja hän tietää, mitä varten hän on tehnyt tämän maailman. Hän päättää, mihin hän on johtamassa sen kulkua. Ja hän ylläpitää sitä. Siksi jokainen pienikin yksityiskohta, varpusen putoaminen oksalta, sekin on Jumalan tiedossa. Ei hän ole meitäkään unohtanut, sillä ovatpa päämme hiuksetkin kaikki luetut Raamattu vakuuttaa. Mikään ei ole pelkkää sokeaa sattumaa, ei pienissä asioissa eikä suurissa. Meistä ihmisistä saattaa joskus tuntua siltä, että kaikki ympärillämme on vailla järkeä ja tarkoitusta. Näin silloin, kun katselemme elämää ja todellisuutta omasta, suppeasta näkökulmastamme ja oman lyhyen elämämme perspektiivistä. Jumala on suurempi ja enemmän kuin kaikki inhimillinen käsityskyky ja tieto. Hän on suunnitellut kaiken ja antanut kaikille oman tarkoituksensa ja asettanut päämäärän, johon kaikki johtaa. Suunnitelma on ollut salattu. Paavali toteaa, että sitä ei ole aikaisemmille sukupolville paljastettu. Se on kuitenkin ollut ikuisista ajoista asti kätkettynä Jumalassa. Siksi emme sitä löydä ihmiskunnan suurimpien nerojen ajattelusta tai viisaudesta, emme uskontojen vuosituhantisesta syvästä mietiskelystä elämän arvoituksellisuuden edessä. Emme myöskään nykyisen länsimaisen tieteen tutkimuksista. Salaisuus on paljastettu ja Uuden testamentin kirjoittajat ovat sydämestään varmoja heille kirkastuneen totuuden äärettömästä arvosta. He väittävät koko ihmiskunnan edessä, että nyt meille ihmisille on paljastettu kaikkein tärkein ja keskeisin asia. Se on ainoan oikean Jumalan maailman suunnitelma. Se on ilmoitettu apostoleille ja heistä viimeiseksi kutsutulle Paavalille, joka julistaa kaikille kansoille evankeliumia. Ja tässä evankeliumissa salaisuus paljastuu. Hän saattaa sen kaikille ilmeiseksi. Salaisuus on, että kaiken keskus on Kristus. Jumalan apostoleille paljastaman maailmansuunnitelman keskuksena on Kristuksen tutkimaton rikkaus. Hänessä pysyy kaikki myös voimassa. Kristuksessa Jumala on yhdistävä yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja kaiken, mitä on maan päällä. Hänet Jumala on korottanut korkealle, kaikkea muuta korkeammalle. Ja kaikki ja kaiken hän on asettanut Jeesuksen jalkojen alle. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja kuitenkin vasta tulevaisuudessa kaikki on oleva alistettuna pojan valtaan. Nyt me näemme ja koemme vielä paljon pahan valtaa maailmassa ja omassa ja toistemme elämässä. Jumalan sana lupaa, että kerran kaikki polvet tulevat notkistumaan Jumalan nimen edessä ja jokainen kieli tunnustaa hänet Herraksi. Näin siis Jumalan hyvä tahto tapahtuu ja kerran se voittaa. Tätä Jumalan maailmansuunnitelman kristuskeskeisyyttä emme rajoitettuna ihmisinä pysty lopullisesti tajuamaan. Se ylittää meidän kykymme ajatella, päätellä ja hyväksyä nämä asiat todeksi. Se ei näytä pitävän yhtä maailmanhistorian kulun kanssa. Meidän inhimillistä ajatteluamme saattaa kummastuttaa ajatus siitä, että yhdessä kerran eläneessä historiallisessa henkilössä Jeesuksessa olisi jotain, joka määrää keskeisesti koko olevaisuutta. Tuon yhden ainoanko ihmisen lyhyen elämän vaiheet, hänen opetuksensa ja ennen kaikkea hänen ristin kuolemansa ja väitetty ruumiillinen ylösnousemuksensa, nekö antaisivat lopullisen vastauksen ihmisenä olemisen arvoitukseen? Voiko tässä yhdessä ainoassa ihmisessä, joka on samalla Jumala, olla kaiken todellisuuden ja kaiken olemisen ydin? Hänkö määrittelee kaiken ja asettaa kaiken kohdalleen? ihmiset ovat aina väittäneet vastaan. Ei voi olla mielekästä ja mahdollista, että ihmiskunnan miljardien keskellä vain Jeesukseen Kristukseen uskovat ovat Jumalan maailmansuunnitelman toteutumisen keskuksessa yhdessä vapahtajansa kanssa. Liian pienestä, suorastaan olemattomasta on tässä tehty liian suurta ja liian ehdotonta. Näin monet väittävät. Mitä vastaamme? Mikä tai kuka sitten tässä maailman todellisuudessa antaa paremman ja kestävämmän vastauksen elämämme peruskysymyksiin? Kuka muu se voi olla, jos se ei ole Jeesus Kristus? Antaako vastauksen joku entisistä tai nykyisistä filosofisista koulukunnista tai maailman uskonnoista? Raamattu vakuuttaa meille, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalassa, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Haluamme Paavalin tavoin perehtyä Kristuksen salaisuuteen entistä paremmin. Anglikaanisen kirkon pappi William Temple on sanonut, että korkein ilmoitus on annettu Jeesuksen elämässä ja persoonassa. Ilmoitus ei ole hänen opetuksensa tai hänen tekonsa, vaan hän itse. Kristillisyys ei ole vihkiytymistä johonkin sääntöjen tai ajatusten järjestelmään, vaan vihkiytymistä persoonaan. Tämä on ainutlaatuista maailmanuskontojen joukossa. Tänään elämme toivossa. Elämme vasta uskossa, ei näkemisessä. Vasta tulevina maailman aikoina saamme kokea ja nähdä Jumalan armon ylenpalttisen runsauden meitä kohtaan. Siksi emme saa antaa tämän langenneen maailman ja tämän päivän masentavien näköalojen ja toivottomuuden lamauttaa meitä tai sammuttaa uskoamme Jeesukseen. Joudumme nykyisessä maailmanajassa kärsimään ja olemaan muserrettuja ja jotkut meistä uskonsa takia jopa ruumiillisesti tuhottuja. Emme lannistu, sillä uskomme kuitenkin voittavamme yhdessä ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Paavalikin aivan kuin ohimennen toteaa oman elämäntilanteensa kurjuuden, Efesolaiskirjeen luvussa 3. Hän oli vanki ja hän oli ahdistettu. Mutta hän ei sittenkään ollut vain Rooman keisarin mielivallan ja vääristyneen lainsäädännön vanki, vaan ennen kaikkea Jeesuksen vanki. Jeesuksen tahto toteutui vankinakin hänen elämässään. Ja hän tiesi, että kaikki yhdessä vaikutti hänen parhaakseen. Paavali on meille verraton esikuva, sillä hän sanoo, että hänen arvoasemansa on palvelija. Hän oli evankeliumin palvelija. Koko elämän tehtävänsä hän koki saaneensa Jumalalta juuri toisia ihmisiä varten. Hänen elämänsä oli elämää toisten hyväksi, toisten palvelemiseksi. Hän koki olevansa vanki teidän pakanain tähden. Hän ei kätkenyt löytämänsä suurta aarretta vain itseään varten, vaan opetti ja julisti sitä kaikkialla. Hän koki itsensä täysin arvottomaksi näin suureen ja tärkeään palvelutehtävään. Mikään ei voi olla sen ihmeellisempää kuin saada julistaa evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Se oli todellista armoa. Siihen Paavali ei kyllästynyt. Saadakseen sitä tehdä hän oli valmis mihin tahansa vaivan näköön. Parasta muiden palvelemisessa oli, että se toi Jeesuksessa Kristuksessa olevan Jumalan viisauden kaikille ilmeiseksi ja jopa taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Tässä maailmassa korotamme Jeesusta Kristusta julistamalla evankeliumia hänestä, sillä evankeliumi antaa jokaiselle ihmiselle rohkeuden luottavaisin mielin mennä Jumalan luo Kristuksen kautta. Jumalan seurakunnan elämään kuuluu näennäinen ristiriita, jonka voisi ilmaista sanoilla: ahdistukset ja kärsimykset rakentavat meitä. Ahdistukset viittaavat kaikkeen vaikeaan ja tuskalliseen, joka kohtaa meitä eläessämme kristittyinä. Paavali joutui väkivallan uhriksi ja häntä vainottiin. Hän oli Efesoon lähettämäänsä kirjettä sanellessaan vankina ja kahlehdittuna Roomassa. Lopulta hänet mestattiin. Me tiedämme, että vielä joitakin vuosia sitten naapurimaassamme Virossa ja Neuvostoliitossa inkeriläiset Jeesukseen uskovat saattoivat kokea suuria vaikeuksia yhteiskunnassa uskonsa tähden. ja monet meitä edeltävän sukupolven uskovat saivat siellä kokea vankeuden tai jopa väkivaltaisen kuoleman. Paavali esittää nyt omista ahdistuksistaan väitteen, joka on yllättävä. Hän antaa ahdistuksilleen seurakuntaa rakentavan merkityksen. Yksikään meistä ei voi paeta ahdistusta. Ne tulevat, kun niiden aika on tulla. Hyvin harvoin voimme itse päättää niiden sisällöstä. Joka tapauksessa on varmaa, että ahdistukset ovat jokaisen Jeesuksen todellisen seuraajan, ajallisen elämän rakennusosia. Nyt elämme vasta armon aikakaudessa. Emme vielä siellä täyttymyksen ja kirkkauden ajassa. Näitä kahta aikaa emme saisi sekoittaa toisiinsa. Valtaosa Raamatun ihanista lupauksista täyttyvät vasta kerran siellä kirkkauden valtakunnassa. Täällä me toivomme ja usein hämärtynein silmin katsomme kohti kirkkautta. Vasta siellä on meidän elämämme täyttymys. Täällä kaikki jää jotenkin puutteelliseksi ja keskeneräiseksi. Siksi yksikään Kristuksen evankeliumin valossa vaeltava, yksikään meistä ei voi paeta heikkoutta, vähäpätöisyyttä eikä kärsimyksiä. Jumala rakentaa valtakuntaansa kärsimysten kautta. Jumalan heikkous ja kärsimys Golgatalla Kristuksessa ei ollutkaan tässä maailmassa tilapäisilmiö, jonka ylösnousemus olisi lakaissut pois. Ja jonka ylösnousemuksen ja helluntain kokeneet opetuslapset olisivat voineet unohtaa. Jeesuksen ristillä ja alennustiellä on pysyvä merkitys. Meidät on lähetetty omassa elämässämme kulkemaan samanlaista tietä kuin meidän mestarimmekin. Kristus voitti kärsimällä, myös hänen omansa voittavat kärsimällä. Heikkouden, häpeän ja kärsimyksen kautta kulkee se tie, jota vaeltamaan Jeesus lähettää jokaisen opetuslapsensa. Jumala on nähnyt hyväksi tässä pahan vallassa olevassa maailmassa rakentaa omaa valtakuntaansa ensin ainoaan poikansa kärsimysten ja sitten hänen poikaansa uskossa sitoutuneiden uskovien kärsimysten kautta. Siksi hän kysyykin meiltä, suostummeko siihen, että kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme. Emme täysin ymmärrä, mitä tämä Raamatun kohta tarkoittaa. Mitään ei toki puutu Kristuksen syntejämme sovittavasta kärsimyksestä. Sehän oli täydellistä. Ikuisiksi ajoiksi riittää Golgatalla kuulunut huuto, se on täytetty. Syntimme on sovitettu. Seurakunta perustettiin tämän Golgatalla tapahtuneen Kristuksen kerta kaikkisesti yhden kerran tapahtuneen kärsimyksen varaan. Mutta nyt seurakunta rakentuu Kristuksen jatkuvan kärsimyksen kautta. Kristus kärsii omiensa kärsimyksessä. Saamme olla varmoja siitä, että kun meillä on ahdistus, niin Jumalan sana pitää kirjaimellisesti paikkansa. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Ja kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus. Tämä on Jesajan kirjasta. Kristityn kärsimys ei siis ole sattumaa eikä merkityksetöntä. Olipa kärsimysten näennäinen aiheuttaja mikä tahansa. Silloinkin, kun uskovana ymmärrämme, että ahdistuksemme on ainakin osittain aiheutunut omasta käyttäytymisestämme, itsehillinnän puutteesta, luonteen vioista tai ylipäätään synnistämme. Syntinen Herran palvelija saa mennä päivittäin Herransa armahdettavaksi. Jeesuksen veri puhdistaa myös jokahetkisen ahdistusta aiheuttavan olemuksemme syntisyyden. Aina emme ymmärrä ahdistuksen merkitystä. Heikkouksien ja kärsimysten todellisuus jokaisen Kristukseen uskovan elämässä osoittaa, että Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut näkyvässä voimassaan, vaan se kätkeytyy heikkouteen. Olemme Jumalan salaisuuden edessä. Meidän tietomme elämän syvimmistä asioista ovat kovin puutteellisia. Emme ymmärrä kaikkea, mikä meitä kohtaa. Emme ymmärrä, miksi rukouksiimme ei vastata. Emme tiedä, miksi elämässä kävi niin kuin kävi. Mutta kristittyinä uskomme, että kerran heikkoudet ja kärsimykset katoavat ja täydellinen ilo ja hyvyys voittaa. Kerran jokainen arvoitus ratkeaa ja jokaiseen kysymykseen saadaan oikea vastaus. Tämä ajallinen elämä ei anna meille aina vastauksia, mutta se onkin katoavaista ja pian täydellisyys voittaa ja se on ikuista. Suostumme siihen, että tänään meille ei selitetä kyyneleitämme, mutta tiedämme, että pian tulee se hetki, jolloin Herra pyyhkii ne pois ja vastaa kysymyksiimme. Dogmatiikan professori, nyt jo eläkkeellä oleva Miikka Ruokanen kirjoitti rohkeasti uskonopin oppikirjassaan: elämä Kristuksen omana ei ole mielekästä siksi, että se olisi ihanaa ja onnellista. Onnellisuus on oikeastaan amerikkalainen keksintö, eikä sillä ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Vapahtaja ei poista elämämme ongelmia ja koettelemuksia, mutta hän on meidän kanssamme keskellä elämän raskautta, keskellä henkistä väkivaltaamme, epäonnistumisiamme ja ristiriitojamme. Hän on itse äärimmäisen väkivallan ja täydellisen hylkäämisen kokenut Jumalan poika. Uskovalla ei välttämättä ole sen korkeampi moraali kuin muilla, eikä hänen elämänsä ole sen ehyempää kuin muidenkaan. Kristuksen myötä kärsivä ja voimaa antava läsnäolo antaa meille kuitenkin toivoa ja rohkeutta. Hänen varassaan voimme sietää syntisen olemassaolomme raat realiteetit tekemättä itsemurhaa. Hänen varassaan jaksamme kantaa loppuun saakka lyhyen surkean elämämme raskaan taakan. Näin siis Miikka Ruokanen kirjassaan Ydinkohdat. Säilyttäkäämme usko Herraan, tuli sitten osaksemme mitä tahansa tai koimme mitä tahansa. Luottakaamme siihen, että Kristus on kanssamme niiden keskellä. Koska aina on vaikea kestää ahdistusta, saan ja voin rukoilla Jeesuksen kanssa: Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Mutta jatkamme rukoustamme Jeesuksen tukemana, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Koetamme taipua Herran sanaan: minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja samalla opettelemme sanomaan Paavalin tavoin: iloitsen heikkoudesta, vaikeuksista ja ahdingoista, joihin joudun. Juuri heikkona olen vahva. Paavali kuvaa rukoustaan polvistumisena isän eteen. Rukous vie rukoilijan pyhän Jumalan eteen. Siinä ihminen, jokainen meistä, on aina avuton. Ja onkin suuri etuoikeus saada kutsua Jumalaa isäksi. Emme uskaltaisi sitä tehdä, ellei Jeesus olisi meitä siihen rohkaissut omalla esimerkillään. Mikä on sitten tärkeintä uskon elämässä? Mitä Paavali näki tärkeäksi pyytää isää antamaan Efeson kristityille, kun hän rukoili näiden puolesta? Jotain sellaista, joka on meillekin tänään tärkeää. Jumala antakoon meidän sisäisen ihmisemme, meidänkin oman tuntomme ja uskomme Kristukseen, vahvistua pyhän hengen voimasta. Jumala antakoon meidänkin luottaa entistä syvemmin siihen, että Kristus todella asuu meidän sydämessämme. Jeesuksen asuminen sydämessämme tarkoittaa sitä, että hän on anteeksi antavana ja armahtavana Herrana aivan lähellämme. Hän kulkee kanssamme ja vie perille. Hän on tässä kanssamme siitäkin huolimatta, että sydämestämme pulppuaa esiin jatkuvasti pahaa. Siksi Jeesuksen Kristuksen asuminen meissä tarkoittaa nimenomaan, että meillä on joka hetkinen syntiemme anteeksi antamus. Ehtoollispöydässä saamme syödä ja juoda Kristuksen ruumiin ja veren ja kuulla, tuntea ja maistaa sen todeksi. Uskonpuhdistajamme Luther kirjoitti: koska meidän lihassamme on iankaikkinen synti, niin kauan kuin me täällä maan päällä elämme, eikä koskaan tule loppua virheistä ja erheistä, niin on todellakin tarpeen, että meillä on niitä vastaan iankaikkinen ja alituinen anteeksi antamus. Sattuma ja kaos, pahuus ja Jumalan vastaisuus eivät saakaan sanoa viimeistä sanaa, sillä Jumala on yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Jos näin tapahtuu elämässämme, säilytämme uskomme Kristukseen, kävi meidän ulkonaiselle ihmisellemme miten tahansa. Kun panemme toivomme yksin Kristukseen, silloin ylistämme jo nyt Jumalan kirkkautta ja kunniaa. Efesolaiskirjeen viimeisessä luvussa, 6. luvussa, kuvataan kristityn taisteluvarustusta. Jumala itse varustaa omansa. Voima ei lähde meistä. Tämän kuvauksen taustalla on Jesajan kirjan luku 59. Ja kuvauksen taustalla on myös esikuvana roomalaisen sotilaan varustus ja tarkemmin ottaen puolustautumiseen tarkoitettu varustus, sillä teksti alkaa sanoilla voidaksenne kestää ja jatkuu voidaksenne tehdä vastarintaa ja edelleen seisokaa. Tässä jaksossa ei kehoteta väijymään, hyökkäämään ja tuhoamaan vihollinen. Totuuden vyö on ensimmäinen, joka nostetaan esille. Se viittaa vyöhön, joka sitoo ja kannattelee sen ajan asua. Se tarkoittaa totuutta siitä, että Jumala on ja että hän Kristuksessa on tarttunut maailman asioihin. Ja tämä asia koskee myös minua. Totuus viittaa myös siihen totuuteen, joka on totuus minusta itsestäni ja syntisestä luonnostani, kuten psalmissa 51 psalmin rukoilija rukoilee. Toisena on vanhurskauden haarniska. Sotilaan taisteluvarustuksessa haarniska suojaa sydäntä ja siten koko ihmistä. Uskon vanhurskaus ei ole omaani, jossa olisi paljon aukkoja, vaan Kristuksen täydellinen ja aukoton vanhurskaus. Kristus on vanhurskauden haarniska, joka päälleni puetaan jo kasteessa. Se on täydellinen ja peittää kaikki syntini ja puutteeni. Se myös suojaa saatanan syytöksiltä. Kolmanneksi mainitaan jalkineet, jotka ovat alttius julistaa rauhan evankeliumia. Kengät olivat tärkeä osa sotilaan liikkumista ja ne antoivat tuen puolustautumistilanteessa. Alttius on halua kertoa ilosanomaa rauhasta Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Kun on saanut rauhan omaan sydämeen, sitä haluaa julistaa myös muille. Siinä on aito ilosanoma. Neljänneksi uskon kilpi. Kilpi oli siihen aikaan yleensä suuri nelikulmainen nahasta tai metallista valmistettu sotilaan suojavarusta. Se suojasi vihollisen pahimmalta aseelta eli palavilta nuolilta. Usko Kristukseen on tehokkain väline puolustautumisessa paholaisen hyökkäykseltä ja siksi meille annetaan uskon kilpi. Rooman armeijan sotilaiden kilvet saatettiin puolustustilanteessa liittää yhteen yhdeksi yhtenäiseksi riviksi, kilpimuuriksi. Kristittyjen yhteys on uskon yhteyttä Kristuksessa ja se on elinehto taistelussa henkivaltoja vastaan. Liitämme uskon kilpemme yhteen, niin meillä on parempi suoja kuin yksin taistelussa pahaa vastaan. Viidenneksi pelastuksen kypärä. Kypärä suojaa päätä, jossa ovat ajatukset ja järki. Pelastus on Kristuksen työ ja vain se voi suojata, kun ihmisen omat ajatukset ja järki alkavat syyttää ja syöstä epätoivoon. Kreikaksi tässä lukee, ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Eli se voidaan vain ottaa vastaan joka kerta ja se puettiin päälle sotilaalle aivan lopuksi, ennen asetta. Kuudenneksi hengen miekka. Miekka on ainut ase, joka tähän taisteluvarustukseen kuuluu. Miekka oli siihen aikaan lähitaisteluase, eli kyse on koko ajan puolustautumisesta. Jumalan sana on kristityn ainut ase. Hyvänä esimerkkinä on kertomus siitä, kuinka Jeesus autiomaassa käytti Jumalan sanaa aseena, jolla hän torjui perkeleen kiusaukset. Meidän tulee lukea ja opetella Raamattua niin, että taistelun myllerryksessä meillä on sanan miekka käytettävissä. Kun pahan valta kasvaa ympärillämme, voimme kohdata sen vain Jumalan sanalla. Vastaamme iskuihin Raamatun opetuksella, emmekä lähde hakemaan voittoa vihollisesta, maallista valtaamme tai vaikutusvaltaamme kasvattamalla. Nyt juuri keskustellaan tästä, saako kristitty meidän maassamme sanoa ääneen, mihin hän uskoo, ja puhua tai kirjoittaa, mitä Raamattu opettaa aikamme eettisistä kysymyksistä. Totalitaarisissa maissa, joissa ei ole demokratiaa, on usein kielletty Raamatun opettaminen ja siihen vetoaminen. Lopuksi Efesolaiskirjeen 6. luvussa meille sanotaan taisteluvarustuksesta, että kaikki nämä puetaan päälle rukoillen. Rukous on ensisijaista taistelussa henkivaltoja vastaan. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin.